Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Жекшембе 21 октябрдагы Азаттыктын кезектеги таңкы берүүсүн баштадык. Кызматыңызда мен Али Токтокунов. Башкы прокуратура президенттин аброюн анын макулдугусуз эле коргой алабы? Конституциялык палатанын төрагасы биз менен маектешти, анда ошондой эле экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу дагы кеп салды. Мындан тышкары миң санат түрмөгү бар Шайлыбек Дүйшеев дагы бир талантты студиябызга алып келди. Ошондой эле Эже Синглер программасы аялдардын укуктук сабаты тууралуу кеп кылабыз. Шылуундарга эркектерге караганда аялдар көп алданат дешет укук коргоочулар. Кеңири кеп кеңеш талкуу алдыда. Биз менен чогуу болуңуз. Азыр кесиптешим Кубанычбек Жолдошовтун Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамуров менен маегин сунуш кылабыз. Анда экс-президенттин кол тийбестиги, президенттин аброюн коргоо боюнча бул органдын чечимдери тууралуу сөз болот.
Экс-президенттердин кол тийбестик укугу жөнүндө Конституциялык палатанын чечими тууралуу суроодон баштасак, Конституциялык палатанын мына ошол чечими кандай укуктук ченемдерге негизделип чыгарылды?
Ошол президенттин кепилдигин камсыз кылуу мыйзамынын 12-статьясын конституцияга каршы деп укук коргоочу Токтокуновтон кайрылуу кеп түшкөн. Ошол 12-статьяда экс-президенттин дагы кол тийбестиги каралып кеткен. Ошого байланыштуу биз ошол кайрылууну карап чыгып, өзүбүздүн чечимибизди чыгарганбыз. Өзүбүздүн чечимибизде болсо, биз айттык, экс-президентте кол тийбестик болуш керек, бирок бул кол тийбестикти алуу процедураларда каралыш керек деп өз чечимибизди айтып кеткен.
Учурда абакта жаткан мына ошол 2010-жылдагы баш мыйзамды иштеп чыккан авторлордун бири саясатчы Өмүрбек Текебаев Конституциялык палатанын аталган чечимин туура эмес деп белгилеп маек курду. Анда айтылып жатат, негизи бул 2003-жылы кабыл алынган ченем 2010-жылдагы баш мыйзамда жок, алынып салынган болчуң. Анан эмне себептен Конституциялык палата аталган ченемди чечмелеп жатат? Ал өзү чексиз кол тийбестик укугу экс-президенттердики, алынып салынганына көп болгон деген өзүнүн оюн билдирген экен да. Буга эмне дейсиз?
Өмүрбек Чиркиашевдин интервьюсун мен да окуп чыктым. Киши айтып атат, Конституциялык палата өз укугунан ашыча конституцияга каршы келген чечим кабыл алды деп ушундай өзүнүн пикирин билдирген экен. Бирок биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Конституцияда жазылып атат, экс-президенттин статусу бул мыйзам менен бекитилет деп. Мына ошол экс-президенттин статусу президенттин ишмердигин кепилдөө мыйзамда камтылган. Ошондуктан биз өзүбүздүн чечимибизди айтып атабыз. Эгерде президент кол тийбестикке ээ болгондон кийин ал кол тийбестиктен алуу жолу каралган. А экс-президенттин статусу болсо мыйзамда бекитилиш керек. Ошол кол тийбестик бул логикалык уландуу болуп кетет экс-президентке. Ошон үчүн экс-президенттин да кол тийбестиги болуш керек, бирок бул кол тийбестик абсолюттук болушу мүмкүн эмес деп атабыз. Ошол мыйзамда тийиштүү процедураларды киргизиш керек деп атабыз. Анан мен айтар элем, бул жерде Конституциялык палата эч кандай өзүнүн чегинен чыккан жок, чечимди ошол конституциялык негизде кабыл алды. Себеби ар бир конституциянын статьясына интерпретацияны ошол конституцияны көзөмөлдөө органы гана бере алат. Мына биз ошол өзүбүздүн укугубуздан пайдаланып, ошол норманы интерпретациялап, анан ушундай чечим чыгардык.
Мына ошол 2003-жылдагы референдумдун негизинде кабыл алынган баш мыйзамда ошо экс-президенттердин чексиз кол тийбестик укугу бар экен. Андан кийин 2007-жылы жана 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзамдарда аталган ченем жок болуп чыкты да. Эгерде баш мыйзамда жок болсо, аталган укуктук ченемдин мыйзамда калышы ал конституцияга каршы келбейби?
Каршы келбейт. Себеби ошол эле конституцияда бекитилип атабы, экс-президенттин статусу мыйзам менен бекитилет деп. Анда биз кайрылышыбыз керек. Статус деген эмнени билгизет? Ошол статус деген бул ошол экс-президенттин укугун жана милдеттерин билгизет. Ошонун укуктук акыбалын билгизет. Ошол укуктук акыбалы ошол мыйзамда камтылып жазылып атат. Ошол кол тийбестиги болот деп. Бирок кол тийбестиги болот деген менен ал жерде чексиз деп жазылып калган да, чексиз жазылып калган. Азыркы мурунку шилтеме жазып атат. Бул баягы эски конституциянын негизинде кабыл алынган, анан ошол кийинки конституция кабыл алгандан кийин мыйзамга өзгөртүү киргизилбей калган деп. Бирок именно ошол статус деген түшүнүктөн келип чыгып атат бул нерселер.
Бирок ошол жөнөкөй кол тийбестик укугу менен чексиз кол тийбестиктин ортосундагы айырмачылык биздин баш мыйзамдарда кандайча келтирилген? Ошол 2003-жылкы, 2007-жылкы жана 2010-жылкы баш мыйзамдарда өзгөртүүлөрдү кандай каралган?
Негизи конституцияларда чексиз кол тийбестик деп эч качан жазылбайт. Кол тийбестик деп эле жазылат. Бирок ошол кол тийбестикти алуу процедуралар каралат мыйзамдарда. Мына ошол эгерде талашылып жаткан норма боюнча ошол чексиз кол тийбестик калып калган болсо, бул өз учурунда жогорку кеңеш болобу, өкмөт тарабынан болобу, тийиштүү мыйзам демилгелениши керек болчу. Кээ бирөө айтып атат, тийиштүү мыйзам демилгеленген, бирок өз учурунда жогорку кеңеште каралбай калган деп. Эми эгерде жогорку кеңеште каралбай калган болсо, аны жогорку кеңештен сураш керек. Эмне себептен өз учурунда демилгеленген мыйзам жогорку кеңеште өтпөй калды деп. А өтпөй калган соң биздин жаран конституциялык палатага кайрылып атат. Ошол чексиз кол тийбестик бул конституцияга карама каршы келет деп. Биз айтып атабыз, туура, чексиз кол тийбестик болбош керек деп. Себеби анда принцип неотвратимости уголовного наказания деген бар. Анда ошол принцип иштебей калып атат. Ошондуктан биз айтып атабыз, чексиз кол тийбестик болушу мүмкүн эмес. Кол тийбестик болушу мүмкүн, бирок ошол кол тийбестиктин алуу механизми да каралыш керек деп.
Парламент азыр ошо экс президенттердин кол тийбестик укугун алып салуу жөнүндө мыйзам долбоорун парламенттен өткөрүп кабыл ала турган болсо, бул мыйзамдын күчү буга чейинки экс президенттерге жайылтылабы?
Эгерде азыр мыйзам кабыл алса, мурунку экс президенттерге жайылтылабы деген маселенин аркасында дагы ар кандай талкуулар болуп атат да, юристтер дагы ар кандай өздөрүнүн пикирин айтып атат. Бирөө айтып атат, жайылтылбайт, бирөө айтып атат, жок, ошол мыйзам алгандан баштап кийинкиге жайылтылат деп. Эми бул жерде биз конституцияга эле кайрылышыбыз керек. Конституцияда жазылып турбайбы? Эгерде кабыл алынган мыйзамда кандайдыр бир жоопкерчиликти күчөтүп аткан нерселер болсо, ал артка кайтарылбайт, ал алдыга гана иштебеси мүмкүн деп. Муну биз ошол конституциялык нормадан ары кетишибиз керек да.
Бул жерде мыйзам долбоорунун авторлору Курманкул Зулуш менен Исхак Масалиев айтып жатат да, маалымат каражаттарына берген маектеринде. Биз жаңы мыйзам иштеп чыгып жаткан жокпуз. Биз мыйзамды баш мыйзамга шайкеш келтирүү жагын гана карап жатабыз. Бул жерде негизинен ошо иерархия боюнча баш мыйзамдын талаптары, шарттары иштеш керек. Ошондо бул мурдагы экс президенттерге дагы жайылтылат деген өздөрүнүн көз карашын айтып жатат да. Бул канчалык
эми бул эки юрист болсо үч пикир болот дегенди билгизип аткан нерсе да. Мына эки юрист бир пикирди айтып атат, башка юристтер башка пикирди айтып атат. Ошон үчүн мен айтып атам, бул жерде талаша турчу деле нерсе жок. Ошол конституциянын нормасын гана так окуш керек. Эгерде конституциянын нормасын так түшүнүп, так окуган болсо, анда ошол сиз коюп аткан суроого жооп болуш жерде жатат.
Демек анда жанагы ченемди алып салган менен ал экс президенттерге кылмышын козгоого негиз бербейт турбайбы? Анда ушундай деп түшүнсөк туура болобу?
Биз абсолюттук кол тийбестик болбойт деп айтып атпайбызбы? Абсолюттук кол тийбес болбойт, себеби бул бир нече принциптерди бузуп атат. Ошондуктан кол тийбестикти алуу механизмдери иштелип чыгыш керек деп атабыз. Сиз айтып аткан депутаттар болсо кол тийбести такыр алып салыш керек деген маселени коюп атат. Эки башка болуп атпайбы айтылып аткан маселе? Биз кол тийбестик болуш керек, бирок анын алуу механизми болуш керек деп атабыз. А ошол эле Зулушов депутат менен Масалиев депутаттар, алар айтып атат, кол тийбестик такыр алынып салыш керек деп атат. Бирок биз өзүбүздүн чечимибизди айтып өттүк. Эгерде президент иштеп атканда кийин экс президент болгондо кол тийбестиги болбосо, ал сөзсүз түрдө кылчактап иштей баштайт. Ошон үчүн президенттин полномочиясы бүткөндөн кийин, экс президенттик статуска ээ болгондон кийин анын кол тийбестиги болуш керек. Эгерде ошол президент учурунда кандайдыр бир кылмыш иши жазган болсо, ошол кылмыш иши тастыкталып, анан кол тийбестигин алуу бул жогорку кеңеш тарабынан каралып, тийиштүү чечим кабылданып бериш керек.
Азыркы аракеттеги мыйзамдарда экс президенттерге кылмыш ишин козгоо механизмдери ушунчалык татаалдаштырылган, деги эле мүмкүн эмес деген пикирди мыйзам долбоорлорунун авторлору айтып чыгышты да. Азыркы иштеп жаткан мыйзамдын ыңгайын караганда экс президенттерге кылмыш ишин козгоо канчалык деңгээлде тартипке салынган укуктук жагынан?
Азыркы күндө иштеп турган мыйзамдарда эч кандай тартип каралган эмес. Себеби абсолюттук кол тийбестик каралып калган да, ошон үчүн эч кандай тартип каралган эмес. Биз ошону айтып жатабыз, ошол тартиби каралыш керек деп атабыз. Бирок ошол кол тийбестигин алып атканда, кол тийбестик алуу эрежеси ошол азыркы президенттикиндей болуш керек деп атабыз.
Демек, чексиз кол тийбестикти алып салуу сенемин гана сиздер жогорку кеңешке сунуштап жатыпсыздардан да бул жерде. Андай боло турган болсо, баягы кылмыш үстүнөн калмалгандан сырткары кылмыш козголбойт, сурак алынбайт, тинтилбейт деген мыйзамдын талаптарында кандайдыр өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү?
Мүмкүн. Мүмкүн. Себеби анын баардыгы комплекстүү түрдө чечилиш керек да. Эгерде кол тийбестиги алына турган болсо, кол тийбестиги алынгандан кийин ал болгон бүт иш чаралар жүргүзүлөт. Ошол кылмыш иш кылмыш процесстик кодексинде каралган бүт процедуралар менен кетип кол тийбестиги алынган болсо.
Ошол эле кезекте Конституциялык палата дагы бир экинчи бир чечимди жакында эле кабыл алды. Бул ошо башкы прокуратура президент АВИР арнамасын анын макулдугунун негизинде гана коргоп чыгышы керек деген түшүнүктү ичине камтыган чечим болуп жатат. Бул эмнеге негизделип мына ушундай чечим чыгып отурат?
Бул деле ошол конституциянын каралган принциптерине негизделген чечим болуп чыгарылды. Баш прокурор президенттин абройуна шек келтирген учурда сотко кайрылууга укуктуу деп атабыз. Бирок ошол эле мезгилде сотко кайрылуу үчүн ал президенттин макулдугун алыш керек деп атабыз. Эмне себептен мындай жыйынтыкка келип атабыз? Себеби бул ошол абройуна шек келтирген адамдын эркин билиш керек. Ал ошол сактаганга өзүнүндө ниети барбы же жокпу? Эгерде ниети бар болсо, анда кагаз түрүндө прокуратурага тийиштүү өзүнүн макулдугун берет. Эгерде ниети жок болсо, ал айтат, жөн эле болгон дейт. Ошол мыйзамдын 4-нчү беренесинде каралган башкы прокурор президенттин мыйзамдуу өкүлү катары каралган. Ошон үчүн бул жерде президенттин заявлениясы болбойт баш прокурорго. Президенттин макулдугу гана болот. Президент ошол прокуратурага кайрылат. Бул жерде мен абройума шек келтирип атпайм, ошол боюнча тийиштүү чара көргүлө. Бүгүнкү күндө ал механизм жок. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бул прокуратура, башкы прокурор өз демилгеси менен эгерде демилгелей турган болсо, бул конституцияга карама-каршы келет. Ошондуктан абройуна шек келтирген болсо, ал доо арызы менен сотко президенттин макулдугу болгондо гана кайрыла алат деп атабыз.
Ошондо буга чейинки мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева, мисалы үчүн экс президент Алмазбек Атамбаевдин макулдугун албай туруп эле бир топ маалымат каражаттарына, бир катар укук коргоочуларга миллиондук долларды койгон, кылмыш ишин козгогон жай бар да. Анда аталган мурдагы баш прокурордун иш аракеттери конституцияга каршы келген болуп калабы?
Мындай да, ошол конституциялык палата өзүнүн чечиминде кандайдыр бир ченем конституция туура эмес келет дегенден баштап, ошол туура эмес деп кетет. Артка кетпейт. Бирок эгерде кандайдыр бир ошол негизги мыйзамыбызга туура келбейт деген норманын негизинде колдонулуп чечим чыккан болсо сот тарабынан, анда ошондой чечимдер конституциялык палатанын чечими негизинде кайра каралууга тийиш. Ал өзү конституциялык мыйзамда да каралган, конституцияда да каралган.
Конституциялык палатанын чечиминде мамлекет башчысы ошо келтирилген моралдык зыяндын өлчөмүн өзү аныктап бериши керек деп. Бул эмнеден улам келип чыкты?
Бул ошондон эле келип чыгып атат. Эгерде биз ошол абройуна шек келтирген болсо, ошо абройума шек келтирди, мен абройумду коргоп бергиле деп прокуратурага кайрылып аткан болсо башкы прокурорго, ошол эле жерде өзү моралдык келтирилген ущербти өзү чектеш керек. Бирок башкы прокурор өзү аны аныкталаш керек. Себеби ал аныкталбайт да, ошол абройуна келтирген маалымат канчалык деңгээлде моралдык запкага алып келди деп. Муну ошол запкы тарткан киши гана өзү баалай алат.
Аябагандай көптөгөн миллиондук долларды койгон Кыргызстанда бир өнөгөт болуп кетти да. Анан мамлекет башчысы өзү моралдык запкынын өлчөмүн өзү аныктай турган болсо, ал бир нерсеге негиздеп туруп аныкташ керекпи? Же каалагандай эле мага ушунча моралдык зыян келтирилди деп жазып башкы прокуратурага бере берсе болобу?
Эми бул ар бир адам өзү баалайт да, кандай ошол зыян алып келди. Ошого жараша өзү өлчөйт. Бирок бул жерде бир нерсени эске алып коюш керек. Бул жогорку соттун пленумунун токтому бар. Ошондо сотторго карата жазылган да, эгерде ушундай моралдык ущербти возмещение кылуу боюнча маселе коюлса, ошол моралдык ущербтин өлчөмү кандай эсептелиниш керек, же болбосо кандай суммада тиги взыскивать этилиш керек деп. Ал ошол тартылып аткан кишинин өзүнүн финансылык акыбалына жараша болот.
Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз менен Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыров маектешти. Маекти Бишкектен мен Куанычбек Жолдошов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык
Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен фасолап дагы кетип атканда кошок менен жокто менен узатып.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Эми алдыда миң санат берүүсү, Ыбырай Абдрахмановдун чыгармачылык өмүр баяны жана эмгектерин жазып чыгарган мугалим, адабият мугалими Нарынбек Өскөналиев менен кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев маектешет.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Эгер Манас эпосун өз оозунан жазып албаган Ыбырай Абдрахманов болбогондо Сагынбайдын Манасы болмок эмес. Бул тууралуу убагында Алык Улуу Осмонов, кийин Чыңгыз Айтматов да жазып кетишкен. Анда маегибизге көңүл буралы. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Нарынбек Өскөналиев Бишкектеги Герман Гмайнер окуу тарбия комплексинин кыргыз тили адабияты мугалими жана Бишкек гуманитардык университетинин окутуучусу. Нарынбек, абдан чоң иш жасаптырсың. Ыбырай Абдрахмановдун чыгармачылык өмүр таржыманы деген бир китеп, анан кийин ушул эле өбүкебиздин кыргыз макала каттары деп канча жылдардан бери архивде жаткан кол жазмасын өзүнчө китеп кылып чыгарыптырсың. Эми менин суроом ушундай болсун: Ыбырай Абдрахманов деген ким?
Ыбырай Абдрахманов алгачкы агартуучу, чыгам манасчы, көрөңгөлүү санжырачы, акын жомокчу, тарыхчы, этнограф, идиректүү илимпоз, фольклор жыйноочу, кыскасы кыргыз рухий улуу дөөлөттөрүн сактап калуучу десек болот.
Жанагынчалык деңгээлге кантип жеткен? Совет бийлигинин алгачкы жылдарында илимге аралашкан
Абдрахман десе улутундагы ар кандай ойлоштору мүмкүн, бирок бул киши улуту кыргыз, уруусу черик, чериктин ак чубагынан болуп саналат. Атбаш районунун азыркы Казыбек айылында, агезекте Кеңеш айрык деген конушта ушул ата бабасы менен ошол жерде өсүп өнгөн.
Атуулган жерчи?
Атуулган жери Ысык көлдүн жетөгүзүнүн Чырак айылы деп энциклопедияларда маалыматтар берилип жүрөт. Негизи көлдө туулган, тактап айтканда жетөгүздүн Талдуу булак деген жайлоо конушунда туулган экен.
Анан билимди кайдан алган?
Билимди 7 жашынан молдодон алган. Кийин Караколдогу татар мектебине кирип, аны 1909 жылы бүтүрүп, ошол эле жылы жетөгүздө мугалим болуп эмгектенип калган.
Адабияттарда ак молдо дегенде анда сандууга калып жүрдүк. Көрсө бул кишини ак молдо деп аташкан экен да?
Ооба, бул киши өзү ак жумал келген, сулууча келген адам болгон экен. Чынчынына келгенде ак молдо деген бул жандаматы, бул кат сабастыгы жоюлуп, ошол балдарга билим берген, окуткан, үйрөткөн мугалим катары айтылып берилген да.
Анан бул киши бала окутуп, баягы агартуучулук ишин жасап жүрүүлөрүнөн ошо элдик оозеки чыгармачылыкка кандайча байланып калганын айтам да кызыгып.
Эми элдик оозеки чыгармачылыкка өзү тубаса шыгы бар үчүн байланып калды да. Өзү мугалим болуп иштеп жүргөндө көп сөз билгилердин оозунан көп чыгармаларды, санжыраларды, тарыхый бир маалыматтарды угуп, ушуга кызыга баштаганда, мисалы, кээ бир ойлойт жана манасты жазып калууда Мифтаков жана башкалар барып, анан ошол Ыбырай менен бирдикте жазып, ошондон улам уланып кеткен деп. А бул жылдар 22-нчи жыл болуп эсептелинет. Биз бу кишинин кол жазмалары менен таанышып, терең изилдеп көрсөк, бу киши ошол мугалим болуп баштаган учурдан эле элдик оосек чыгармачылыкты жыйнай баштаган экен да. Тактап айтканда, муну далилдей турган, мисалы 1915 жылы ошол Жетегүздө Ковур Алдаш дегенге элдик оосек чыгармачылыкка кызыккан адам экен, ошону атайын издеп жүрүп, Барскондон таап, анан ошо кишинин оозунан көп материалдарды жазып алган. Абдулхай Алдашевдин атасы болуп калат да. Андан сырткары баягы эл менен Кытайга качкан учурда ошол Кытай жерден дагы какшаалда балта дегенден көп материалды жазып алган экен. Демек бул маалыматтар бу кишинин эч ак эле элдик оосек чыгармачылыкты мурда эле баштагандыгы жөнүндө сөз кылынат. Бул факты болуп эсептелинет да. Бу киши манасчы болгон, Манастын 3 бөлүгү боюнча Манас Семетей Сейтек боюнча өзүнүн варианты бар киши. Кандай болуп Манасчы болуп калды деп ой туудурсак, бу киши кенедейинен эле ушул Манаска кызыгып жана акылбектер ошол учурдагы көл өрөөндөгү мен деген манасчыларды манасын угуп түнү менен ошолордун жанында отуруп угуп уктап калганга чейин ошол отуруп манас өзүнө калыптанган киши экен. Анан эми эч бир адабияттарда жок, бирок мен өзү туугандарынан, жакын адамдарынан уккан маалыматым боюнча бу киши ошол манаска кызыгып манасты угуп жүрүп өзү түн ичинде ээлирип отура калып манас айтчу экен. Атасы Абдыраман деп, бул Абдырахман көл өрөөндө чылк күмүш аталган кадыр барктуу адам болгон. Анан ошол кадыр барктуу адам, жакшылар менен байланышып жүргөн адам өзүнүн баласынын манасчы болушун каалаган эмес. Анан ошон үчүн токтоттургула деп түн ичинде ээлирип манас айтып аткан учурунда үстүнө муздак суу күйүп токтоттуруп ошентип кыянаттык кылышканда, бирок ошого карабай бул киши кийин жанагындай манасчы болуп үч илтик боюнча толук вариантын алып чыкканга чейинки өсүштү берген.
Эми Нарымбек Кытайга качкан бул киши дагы.
Ооба, ооба.
Анан Сагынбай да качкан экен да Кытайга.
Эми
кантип кошулуп калган дейм да?
Сагынбайга ал учурда байланышы жок болгон бул кишинин. Мол маселеге кайрылачы, мисалы кайдан жүрүп көлдө туулуп калды деген маселеде баягы 19-нчу кылымдын 2-нчи жарымында кого алаңдуу учурда ошол туугандар өйдө Ысык көл менен Нарын ортосунда үстүңкү зона деп коебуз, азыр Акшыйрак деп атпайбызбы, жана чоң жайлоо азыркы жана Кумтөрдүн аймагы, ошол жака барып туруп калган экен. Анан ошондон анан тиги ажерди көлдүктөр жайлайт, тиги көлгө Жетегүзгө түшүп калган да. Анан Жетегүздө жанагынтип Ыбырай ошол жерде төрөлүп, көп жылдар булар ошол Жетегүздүн чырагында жашашып, анан жана 16-нчы жылдагы үркүн учурунда туугандары көпчүлүгү булардан мурун ата конушуна ат башыга жылышкан, ал эми Ыбырай Абдрахмановдун үй бүлөсү Абдырахман атасы ошол эл менен кошо Кытай жергесине
болуп кеткен
оогон. А негизи эле өздөрүнүн планы боюнча ошол ат башыга жылып баратышканда ошол үстүңкү эл качканда кошулуп какшаалга барып кайра эле 17-нчы жылы кайтып келип ошол келатып эле ошол ат башыда калышкан туугандарынын жанында. Бирок аталары суукка чыдабай анан кайра баягы жылуучулук жылып Жетегүзгө жылышканда, а бирок бул Ыбырай Абдрахманов өзүнүн бир тууган карындашы да ошол жерге турмушка чыгып калат Казыбек айылына. Ошол бир тууган карындашын каралап анан өзүнүн туугандарынын жанында өмүр бою ошол жерде туруп калган. Бул
бир кызык нерсени бала кезде эле ат башыдан укчу элем, кийин эмесин да көрдүм күмбөзүн. А кезде биз үчүн таптакыр бир кызыктай болчу эле да, тирүү кезинде өзүнө күмбөз салдырып койду бул киши, ушу Ыбырайдын күмбөзү деп айтып жүрүшчү эле, кийин анан көз өткөндө ошол жака коюлбады ошо.
Ооба, эми бул абдан кызык жана биздин белгилүү жазуучулардын кээ бир ушу маселелерге кайрылганы дагы ушу кишинин тарых таржымалынан улам болсо керек деп да ойлойм. Бул киши аябагандай тыкан, тың, көрөгөч киши болгон экен. Бул киши өзү үй бүлө күткөн. Ошол Жетегүздө Талип Акын деген белгилүү билимдүү киши болгон экен, ошол кишинин кызын алган экен.
Уйгурбу?
Жок, кыргыз эле. Чыракта мына бүгүнкү күнү калп айтпасам ошол мектептин аты да ошол кишинин наамына коюлган, Жетегүздүн чырагындагы. Ошол кишинин кызын алган экен. 5 жыл жашап ажырашып кеткен экен.
Балалуу болбойт.
Балалуу болбойт. Андан кийин дагы эле ошол жактан бир кызга үйлөнгөн экен. Анан 1-2 жылдан кийин жанагындай ат башы тарапка көчө турган болуп калган мезгилде ал баш тартып өзүм төркүнүмө калам, барбайм деп анан ошо менен ал менен ажырашып калган экен. А кийин ат башыга барганда дагы үйлөнгөн экен. Ал эми жана жүрүш турушуна байланыштуу оттору күйүшпөй ажырашып кеткен экен. Ошол күнбөсүнө келатканым, бул киши жанагындай үй бүлөсү болбогондон кийин, бала бакырасы болбогондон кийин келечекте ошол өзүнүн камын көрүп, өзүнө өзү эстелик тургузуп жайын даярдаган киши. А өзү сатып алды намат деген белгилүү чыгаан методис окумуштуу мына ушу кишинин түздөн түз жээни болот. Бир тууган карындашынын баласы. Бир тууган карындашы сейил манеже абдан кыйын чыгаан, а киши дагы абдан тың болгон экен. Мына ошо киши тарбиялап өстүргөн жана сатып алды Нааматовду. Анан ошол сатып алды Нааматовго, анан ошо өзүнүн карындашы Сейилманга алардын көздөрү өткөндөн кийин ошол эстеликти тургузуп, жайын даярдап, туугандарына тапшырып,
мен өлсөм ушул
жерге. Ушул жерге ушундай кылып бүт дайындап коюп кеткен киши да. Бул киши жанагындай ак молдо деп аталып атса, эми молдочулугу күчтүү болгон бул кишинин. Себеби аябагандай сапаттуу жакшы окуган экен молдочулукту. Бирок баш оту менен кирген эмес да. Себеби өзүнүн маалыматтарынан, Сагынбайдын айткан кептеринен баамдасак болот. Анан жанагы өзүнө өзү эстелик коюш бул динге карама каршы келе турган маселелер да.
Исламда мындай жок.
Мындай жок да. Ошон үчүн бул киши жанагындай молдо делинген менен бул өзү аябагандай билимдүү алдыңкы көз караштагы адам болгон да. Анан бул өзү жанагындай диний окууну жакшы билип сабаттуу болгондуктан Сагынбайдын вариантын четтетип андан качып турушканда түздөн түз ошол Ыбырай Абдрахмановду күнөөлөшкөн да. Бул сенин кылганың, жанагы диний жагына бургандың, сенин көз карашың, сенин кылганың деп Ыбырайды күнөөлөшкөн. Бирок ал учурунда толук ага жооп бере алган.
Сагынбайдын деле көз карашы ошондой болгон да. Ал тиги бир жыл жоголуп кетет эмеспи Манас айтып түштүккө. Анан түштүктөн келгенден кийин эле Манас өзгөрүп кетти. Бул динге басым коюп айтпасам болбойт экен деп Сакем ушинтип калчу деди. Ыбырайдын үстүн эскиргендер бар.
Ооба.
Динди баса-баса айтпасак болбойт экен деп.
Негизи быйыл 130 жылдыгын майрамдоо белгилөө жөнүндө атайын 43-чү катар менен токтом бар да.
Сиздер Бишкектеги Герман Гмайнер окуу тарбия комплексинин мугалими Нарынбек Өскөналиевдин аңгемесинин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам түрүн. Станция ценем түшүнүп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүм эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсаң үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет. Мен менен деген өзөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Эми кезек эже сиңдилер телепрограммасына келип жетти. Дароо эле айта кетейин, бул берүүнү сиз Азаттыктын сайтынан көрө аласыз. Ага чейин талкууну угалы, микрофонду Элира Турдубаевага узатам.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат.
Эже сиңдилер кийин угуңуз.
Эфирде жесиңдилер берүүсү программаны мен Элира Турдубаева алып барам. Саламатсызбы? Бүгүн биз юридикалык сабаттуулук тууралуу кеп кылмакпыз. Бул теманы талкуулоо үчүн студиябызга келген конокторду тааныштырып кетсем, Рита Карасартова, Коомдук анализ институтунун жетекчиси, Калича Омуралиева, биздин укук коомдук уюмунун директору, Айбүбү Ташкулова, Жалал Абад облусунун Аксы районунун тургуну, Анара Курманкожоева, Аламидин районунун Таштөбө айылынын тургуну. Саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиздер. Мына эжелер, биздин коомдо аябай шылуундарга алданган аялдар көп экен. Эркектерге караганда аялдар көбүрөөк алданат экен. Турак жайын, унаасын, жада калса жашап жаткан үйүн дагы үстүндөгү алдырып жиберет экен да. Ошол аябай көп, мисалы Рита эже, сизге көп кайрылышат экен ушундай жабыркаган аялдар шылуундардан. Сиз ушул аялдардын юридикалык сабаттуулугун жогорулатуу үчүн кандай кеп кеңеш бересиздер?
Негизи аялдар көбүрөөк алданат деген эмнеден чыгат, ошону биринчи билип алышыбыз керек да. Көп учурларда эне деген бул эмне? Бул баягы балдарын ойлоп, ошолордун келечегин ойлоп, эркектерге караганда балдарыма да оокат жасайбын, отура бербейин деп көбүрөөк бир ишти ойлоп атып, анан батыраак болсо экен, көбүрөөк болсо экен деп иштеп отуруп, кээ бир учурда шылуундарда аялдар болуп калышат. И алдангандарда аял болуп калат да. Анткени себеби ошо өзүн табияты, ошо балдарын багыш керек, бир нерсе кылыш керек, бутуна турулуш керек, окутуш керек деп отуруп бүгүнкү күндө анан боорукерлик жагынан дагы көбүрөөк аялдар мындай курбусу келеби, кесиптеши келеби, ушундай насыя алайын деп аттым, эми үйүңдү бере турчу, өзүмдүн деле мындай кепилдикке кое турган үйүм бар, сеники баягы кошумча залог болуп берет деп эле сураса эле, эми үйдө жөн эле жаткан документтен көрө экен, эми ажат ачып коеюн деп эле көп аялдар ушу үйлөрүн кепилдикке коюп коюптур, анан кийин ыйлап келишет да, күйөөмө айтпай койгом, анан мындай ушундай нерсеге келип калабыз деген ойдо жок болчу депчи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө көп учурларда ошо баягы тиричиликтин аркасынан жүрүп эле, кичинекей болсо да 5-10 тыйын айтып коюшат да, ушуну берип турсаң бизден ушундай акчасын деле берип турат элек деп, анан ошого байланыштуу алданып калат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо силерде болгон телекөрүүлөрдө, радиолордон ушул жөнүндө сүйлөшүп коюп турса, угуп атып, мен ойлойм, ушу маалыматты көбүрөөк алып, укуктук жактан кандай бир маалымат алгандан кийин уже башкача кыймыл аракет жасап калышат биздин эже сиңдилер.
Айтбүбү эже, айтып кетсеңиз, сиз мындан 4 жыл мурун өзүңүздүн үйүңүздү алдырып коюп, азыр үйүңүзгө да ээ боло албай калыпсыз да. Ошол чынбы, кандай болгон?
Жок, мен үйдү алдырган эмесмин. Мен ушу бир түшүнүк кат боюнча үйүбүздү арестке алып койгон, азыркы күндө чечим чыгартып алып акчаны төлөп берип атат. Бул аял 2011-жылы биз ушул Орто Сай базарына келгенбиз иштейбиз деп, анан ал жерде жакшы эле иштеп жүргөнбүз, анан көбүрөөк базарды иштеген үчүн акча керек болуп калып, 10,000 акча алып күнүнө 375 сомдон төлөч элек. Бул аялдын кыргыз казына микрокредиттик компания деп ачкан аял эле, бул аты Матраимова Адамхан. Андан будан алып 5 чейин тапшырбасак 50 сом штраф, эртезинке дагы штраф кошчу эле. Биз ага базарда иштеген үчүн күнүгө жакшы эле акча таптыбыз, күнүгө котолуп турчубуз 5 чейин.
Мына айтсаңыз, Айтбүбү эже, сиз жөндөн жөн эле барып документиңизди колуна карматып койдуңузбу?
Жок, мындай болду. Бул эми менде 2 жыл банктан текшерүү келет десе, биз эми мурун ишенип калганбыз да бул аялгачы. Жакшы сүйлөп, анандай болуп турса, биз, мен эми юридикал жактан билим жок да, бердик ушу микрокредит болсо деп. Анан бул аялы 24 август эле немеге алып барып, частный нотариуска алып барды, үстүнө орусчалап жаздырды, өзү алып барып жолдошум экөөбүздү, анан документибизди алды, анан кайра акча эч нерсе берген жок. 29 август күнү айтты неме деп, мен бүгүн акча беремин, сиз кызыңыз экөөңүз келип кол коюп кетиңиз деди. Мурун акча бергенде биринчи Актай Баракат үйүнө кол койдуруп алып, андан кийин өчүрөт менен чакырып, бизди үстүнө орусчалап жаздырып, анан акча берүүчү.
Ошо сиз Актай Барака эле кол коюп берип коюп?
Ооба, кол коюп бериптир.
Ооба, эчтеке жазылбаган барака.
Жок, биз кызым экөөбүз эле. Анткени мурунда ошондой кылчу эле да, 10,000 акча, 15,000 бергенде. Ошентип кол коюп кете бериң, азыр эшикте эл көп болуп турат деди, эшикте өчүрөт болуп калчу эле.
Мына азыр Калича эже айтып кетсеңиз да, ушул аялдар ушул кагаз иштерине качан так болушат, качан ушул юридикалык сабаттуулугун жогорулатыш керек ушундай учурларда Актай Баракага кол коюп бербестен?
Мен таң каламын. Актай Баракага кол койгону бул туура эмес.
себеби сиздер билбейсиңер да үстүнө эмне жазып мен кылмыш кылдым деп жазып койсо колуңуз турат ошол эмне болот ушундай кишилер көп алар жанталашып рит айткандай ушу акчаны ала калайын деп ушундай кадамга барышат да а бирок жерде буларга ким жардам бериш керек правоохранительный органдар милиция бул мошенничество бул кредит бергени лицензируемый вид деятельности деп коет лицензия Нацбанктан алыш керек биринчиден экинчиден жерде жакшы акча болуш керек
ошо биринчи күрөөгө коюп жатканда үйүн документин э же болбосо карыз насыя алып жатканда эмнелерге көңүл буруш керек алар
биринчиден эч качан частный моундай аялдардан кишилерден акча албагыла себеби силерге өкмөттөн жардам жок болуп калат да себеби силерди өзүңөрдүн эркиң менен берип атасыңар да кол коюп атасыңар анан кийин жаманбы жакшы акча алыптыр туурабы анан кийин ошол кичинекей акчага кызыгып чоң мүлктөрдөн ажырап атышат ошондуктан мен айтат элем андан көрө банктан микрокредитный финансовый компаниялардан алгыла себеби алар менен сот бергенде укугуңар бар а бул жерде
эч ким жоопкерчилик
албайт таза мошенничество болуп атат
алар качып кетиши деле мүмкүн
качып кетсе кимге
каяктан табат
кимге эметесиңер
кимге кайрылат
ошондуктан азыр аябай ушундай шылымдар көп болуп атат себеби элдин караңгылыгын юридикалык жагынан көп нерселерди билбегенди билип алып ушундай алдап мүлктөрдүн баарын тартып алган көп болуп атат
вот кыстырма жагы бар да вот эже айтып атпайбы күндө мынча акчадан төлөп берип турчук депчи ошол күндө ошондой акчаны төлөп атканда силерге мындай бүгүн ушунча акча төлөндү деген бир колуңарга бир квитанция берчү беле ошол төлөнүп атат деп
квитанция берчү эле
менде күнүңкүсүн күндө
күнүңкүсүн күндө бербейчи эле бул
а кантип мына бүгүн келип акчаны таштадыңар ошол акчаны таштаганыңарды эмне деп таштачу элеңер
анда кээ биринде квитанция берчү эле микрокредитти кыргыз казынада берчү кээ биринде бербечү эле кагаз жок деп
жөн эле калтырып коюшуңар э
ооба жөн эле калтыр
ушундайлар да көп да алар айтат да
жагдайлар көп
мен төлөп аткам деп айтышат да мен күндө мунча акчадан төлөп аткам деп анан ошону тастыктаган документиңер барбы дейт анткени себеби сот прокуратура ошол эле милицияга барганда мына моунтип мен төлөп аткам деп айтканы келгенде баягы жасаган ишти документташтырбаса айтат эч качан мен акча төлөгөн эмесмин көргөн эмесмин далилиң гана деп коет да ошентип көп кишилерге ишенип турасың ооба бул акчасын төлөп берген деп но далили жок болгондо жардам бере албай каласың да ушул жагын дагы мындай белгилеп бериш керек да бергендин да алгандын да үстүнөн документ болуш керек
азыр мына анара курманкожоева эжебиз да студиябызга келип отурат анар эже дагы алданып калган экен биз анар эже өзүңүздүн баяныңызды айтып берсеңиз башыңыздан өткөн окуяны кантип алданып калдыңыз
2007 жылы ал кезде өзүм соода кылчумун да анан шашылып акча керек болуп калып вечерний бишкектин рекламасынан эле пайызга акча берем деген жарнаманын негизинде телефон менен чалышып эле анан бардым анан барып алар телефондон сүйлөшкөндө эле мага үйүңүздүн залог ала келиңиз дешти да анан барып 250 000 сом керек деп 250 000 сом десем залог толтурушубуз керек деп баягы госнотариуска барды ал жака барып эле документтерди толтуруп атат анан баягы документтерди нотариус алып келсе эле жанагындай эле сатып алуу келишим түзүп коюптур да купли продажа анан мен саткан жокмун да мен залогдоп келбедимби десем эле нотариус өзү айтып атат эже бул эми фиктивный эле сделка депчи фиктивный эле сделка булар мен постоянно иштешип атам убактылуу эле бул деп үйүңүздөн 150 000 сомго баалап койдук анан эми чоң тамды биз жөн эле мындай бул жөн эле фиктивный эле бул жөн эле сакталып турат жасалма эле анан деп анан эми килтиген гос нотариус Аламидин районунун мамлекеттик айтып атса анан мен ишендим да анан кол коюп берип атам да анан бир айдан кийин барып акчасын төгүп анан кийинки айда барсам эле жок болуп кетти да ошо ойдон таппай калдым ошо менен 3-4 жыл өттү булар деген соттар көрсө баягы купли продажа соодага сатык келишим түзгөндөн кийин булар бүт өздөрүн оформитетип алган
бүт турак жайыңызды сатып бергенге укугу болуп калыптыр тиги
баягы алган жериме барсам ал жер дайыма бек дайыма бек болгонунан таппай калдым
ал кеңсеси да жабылып калды
кеңсеси да жабылып калды анан бир күнү ошол жерде эле 3-4 киши урушуп атканда мындай неме сүйлөшүп атканын уктум да көрсө ошолордун дагы микроавтобусун сатып ийишиптир алар таппай атабыз дешти бир күнү мен жокто үйүмдү келип көчүрүп үй оокаттарымдын баарын көчүрүп анан мен тааныбаган башка бирөөлөргө саттым деп бирөөнү киргизип коет. Болгон органдарга кайрылып
жардам бердиби алар сиздерге? Ал органдар
укук коргоо органдарынын катышуусу менен канча көп баягы
маселе
анткени буларга кайрылып көп нерседен көзүбүз ачылды.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Сиз көрүп жаткан эже сиңдилер берүүсү, анын алып баруучусу мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү баарлашуунун темасы бул Кыргызстанда аялдардын юридикалык сабаттуулугу. Бул теманын алкагында студияга конокторду чакырганбыз. Конуктор менен тааныштырып өтсөк: Рита Карасартова, юрист, жарандык активист Калича Умуралиева, Аксу районунун тургуну Айбүбүт Ашкулова жана Аламидин районунун тургуну Анара Курманкожоева. Баарлашуубузду улантсак, бизде Роза Нурмахаметова деген эженин абалын көрүп алсак азыр видео баяндан. Бул эже убагында өзүнүн эле досторунан, жакын эле адамдарынан алданып калыптыр. Ооруган баласын дарылап, акчага муктаж болгон чакта досторунун сөзүнө кирип, ал өзүнүн турак жайын, үйүн күрөөгө коюптур. Жана ал Казакстандан кайтып келсе, ал достору ал турак жайын сатып, насыясынан кутулуп коюшуптур. Мына ушундай өзүнүн эле жакын адамдарынан, башкалардан эмес, алыстагылардан эмес, жакын эле досторунан, туугандарынан алданып калган эжелерибиз бар. Ошол сюжетке көңүл буруп койсок азыр.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Здесь мы живем. Эту квартиру мы снимаем пока, но...
Бир айдан кийин батирди бошотушум керек. Анан кайда барабыз? Балам экөөбүз жер төлөдө, короолордо, көрүнгөн жерде түнөп жүрдүк. Былтыр кышында сел саяктардын борборунда жашадык.
67 жаштагы Роза Нурмухамбетова башынан өткөн оор тагдырын 13 жылдан бери акыйкатты издеп жүргөнүн көзүнүн жашын тыя албай айтып берди. Анын айтымына караганда, тагдырынын чиелишине уулунун 2005 жылы жыгылып кетип, талма дартына чалдыгышы себеп болгон экен.
Был парализован.
27 күн комада жатты. Ага бир ай ичинде 3 жолу оор операцияларды жасашты.
Роза Нурмухамбетованын уулу комадан кийин сүйлөбөй, кулагы укпай калган. Ал азыр экинчи топто кумайып, ошол убакта Бишкектеги жогорку окуу жайдын биринде кадрлар бөлүмүн жетектеген Нурмухамбетова ишин таштаганга аргасыз болгон. Кыйналып кысталып жаткан убакта кесиптештеринин сөзүнө кирип, баласынын операциясына насыя алууга көнгөн экен.
Иним кургак учукка чалдыгып бир бөлмөдөн чыкпай калат. Баламдын абалы бул. Бир бөлмөдөн чыгып, бирине кирип, дары ташып калдым. Баламдын операциясына акча тартыш болуп, дарыга акча жок болуп калган учурда университетте иштеген кесиптештерим мага жардам бермек болушту.
Планеры мне помогают от души.
Алардын тили менен алган ири суммадагы карыз акча өстөгү менен эселеп өсүп, андан кутулам деп ипотекалык кредит алган каргасыз болгон. 2011 жылы Роза Нурмухамбетованын апасы каза болот. Андан кийин 3 жыл өтпөй бир тууган иниси илдеттен өмүр менен кош айтышкан. 2015 жылы уулу менен Казакстанга операцияга кеткен аял кайра кайтып келгенде үйүндө башкалар жашап жатканын билет.
Звоню, они мне говорят, а иди к партнеру.
Көрсө кесиптешим мени алдап үйдү сатып, банкты төлөп, калган акчаны өзүнө алып алыптыр. Менин буюм тайымдардын бири да жок. Алар кайда экенин билбейм. Билсем деле каяка алып бармак элем эми. Үйдү каттаткан кесиптешим мага жардам берем. Үйгө тиешем жок деп расписка жазып берген эле. Аны көтөрүп алып кайрылаган жерим калган жок. Башкы прокуратура, Ленин райондук ички иштер башкармалыгына бир эмес бир нече жолу арыз жазгам. Бирок иш козголгон жок. Президентке чейин кайрылуу жолдодум. Эч кимден жардам келген жок.
Роза Коңурбаева 3 жылдан бери 39 жаштагы майып баласы менен көрүнгөн жерде көчүп конуп күн өткөрүп жүрөт. Бул аралыкта эне баланын көчөдө тамак ашы жок калган күндөрү көбүрө болгон. Экөөнүн пенсия жана жүлөк пулу айдан айга араң жетет. Адистен айтымында көпчүлүк учурда шылуундар жалгыз бой жашагандарды бутага алып, алардын кыйналып турганынан пайдаланышат. Роза Нурмухамбетова өз акыйкаттыгын орнотуу үчүн кайра баштан тиешелүү органдарга арыз менен кайрылууга бел байлап, укук коргоочулардан колдоо күтүп жатат.
Бул жакта алдамчылык боюнча арыз менен Ленинский ички иштер бөлүмүнө кайрылгандан кийин алар бир нече жолу жанагындай кылмыш иш козгоодон баш тартуу жөнүндө токтомдор чыгарып атат. Ал менен эже макул болбостон кайта кайта прокуратурага арыз жазып атат. Прокуратура ал чечимди бузуп кайра берип атат, кайра тергелсин, текшерилсин деп. Бирок ага карабай эле кайра эле ошондой кылмыш иштен баш тартуу жөнүндө токтомдор болуп атат да анан кийин эле эмнегедир бир белгисиз себептерден эле бул материал өзү жок болуп кетип атат.
Эми кыш келсе кандай күн көрөрүн билбеген эне бала жакшылыктан үмүтүн үзбөй жашап жатышат.
Ты моя радость, сынок. Все будет хорошо.
Мына ушул видео баяндан көргөндөй Роза же өзүнүн жакын эле туугандарынан, досторунан алданып калыптыр. Ушундай жагдайларда, мисалы мен өзүм деле жашоомдо бар, мен деле кээде ушундай документтерге, иш кагаздарына кол койгондо, мисалы толук окубай калышым мүмкүн. Башка тилде болуп калышы мүмкүн. Эже айтып өттү, айтпайбы эже? Орусча болгондуктан биз түшүнбөй калдык договорду депчи келишимди.
Ондай юридикалык жактан билими барлар ошо аялдарга көбүрөөк чогулуш кылыш керек же ушундай эмелерге көбүрөөк
курстарды
бериш керек. Ооба, ушундай керек. Эми бизге окшогон аялдарды алыш керек да, эми айылдардан
ушундай.
Ооба. Чогултуп анан биз мисалы үчүн айылдарга мен мисалы үчүн өзүм алданып атам. Ушулар бизге окшогондор болсо, айылга көп мындай жайылат да бул. Мисалы үчүн биз эле эми көп адамдарга айтабыз да ушундай нерселер, чогулуш, ушундай бир жардамчы адамдар керек да бул бияктаргачы. Ошондо аялдар аң сезим өзөт да, эми айылда көп да мындайлар.
Алданган киши ал ойлойт, бул менин ишим депчи. Анан ушундай ак кара көрүнүп турган жактан мен кантип алдандым деген да ой болот да. Ошон үчүн көп учурларда алданып аткан кишилер өзүнүн алданган жөнүндө унчу угушпайт. Өздөрү барып эле баягы расмий милицияга барат, прокуратурага барат, аяктан бүт жерден жок жок деп тебеленип тепселип эле ушундай эле өзүнүн бөгөгөй менен жүрө берет, но эч кимге жайытпайт. Эже айтып атпайбы, мына бул укук коргоо чечекилери барып элдерди чогултуп айтыш керек депчи. А мен ойлойм, эффективдүү болот, мен алданганмын, мен ушинтип атып ушинтип чыктым деп ар бир киши өзүнүн болгон окуясын мына анара жерлерде болуп ачык чыгып телевиденияга чейин чыгып эженин маселеси биринчи болуп чечилип атканда телевиденияга прокурорду да алып келип туруп чакырганда эжеден башка жана 8 киши бар деп атпайбы, бирөөсү да чыкпай койгон. Анан эже айткан, мейли уятымдын баарын бияка катайын дагы чыгайын. А башкалардын баары эл көрсө эмне дейт? Аа, көрсө алданып калган турбай деп, эртең колу менен көрсөтөт деп көбүнчөсү уялып чыкпай койгон да. А ошо телевиденияга барганда эми прокурор айткан, силердин маселеңерди мен жеке өзүмдүн көзөмөлүмө алам дагы, анан эртең ушул маселени чечебиз деп. Ошон үчүн жабыркаган кишилер дагы мен алданып калдым, эми кандай элди караган бетим эмне болот дебестен элге айтыш керек. Эй, көрсө бул канчалык биз көбүрөөк укугубузду билсек, ошончолук шылымдардын дагы алдаган ыкмалары күндөн күнгө өсүп атат. Мисалы эже ойлойт болуш керек, бул укук коргоочулар аябай мыкты, бүт маселелердин баарын билип турат деп. Көп учурларда мен деле келишимди окубай эле, а мындай контора турбай деп эле кол коюп салам, окубай эле. И кийин ойлонуп калам да, эмнеге кол койгон жок, эмнеге? А уят, эми өзүм ушундай болсом деп. Көп маселелерде мындай
ар түрдүү жагдайларда
дагы бир нерсе, көп сделкаларда биз көп учурларда шашып эле кол коюп эле
нотариуска ишенип
эле, көп учурларда нотариуска да ишенебиз. А эженики как раз нотариустарда, колго алынган нотариустар болуп калат да. Ошон үчүн
текшериш керек.
Мындай жактарда мындай 5-6 жактардан мындай кеңеш сурап дагы бир нерсе кылып туруп анан чоң чоң ушундай маселелерге барар да. Баягы турак жай деген бул аябай чоң маанилүү маселе да.
Азыр булар эми муну Матраимова билбеген эле бир тааныш болуп алдаган аял. А бизге канча кишилер келип атат? Энеси алдап кетип атат, өзүнүн кыздарын,
өзүн кызын.
Бир эже сиңди келди, жардам бергиле, эмне болду десек, алар 20 жыл Москвада базарда отуруп акча жасап атыптыр. Анан кийин топтоп акчасын өзүнүн эжесине, энесине берип атат да, бизге үй алып койгула элиткалардан деп. Анан кийин макул деп акчалар баары келет. Анан кийин өткөндөн кийин эми биз иштей албай калдык, базарда аябай суук, ооруп чал болуп калып деп Кыргызстанга келгенде үй жок, эжеси жок. Энесинен сураттым, апа, биз сага берген акча гана, үй кана десе, акча жок, мен аны силердин эжеңерге бердим, эми силер акча табасыңар, а бун байкуш таба албайт деп Америкага кетип калыптыр эжеси. Акчасы жок, үйү жок, 20 жыл иштеген эмгеги жок болуп калды. Ошондуктан жерде силер үй алсаңар келгиле, тандагыла, юристтер менен кеңешкиле, маалымат менен баарын билгиле, анан кийин купля-продажа жасабайсыңарбы? Мен түшүнүп атам, энеңе ишенесиңер. Бирок азыр ушундай татаал убакытта турмушта
бир эч кимге ишене албайсың да анда.
Бир баласына тартат экен, сен эми акча таба аласың деп ушундай ойлогондор дагы бар. Ошондуктан ушундай болбош үчүн мен ойлоймун, баарын юридикалык жакта
жактан эметип тастап, анан кийин сделка кылыш керек. Сделка кылып атканда дагы госрегистрдан жазагыла, частный нотариуска ишеним аз, себеби ошо именно жеке нотариустардан ушундай шылымдар алдан чыгып атат. Мисалы, бир аял келген, ал кимден акча алыптыр? Соттун жардамчысынан алыптыр. Эми жардамчысынын акчасы жок да, соттун акчасы. Сот акчаны кредитке берип атат. Анан кийин төлөй албай калганда ким сот деп атат? Ошол эле акчаны берген сот соттоп үйүн тартып атат. Эми алган 6000 жоготкон 60000 доллардык үй болуп атат. Ошондуктан мен ойлоймун, бул жерде өкмөттүн аябай ролу чоң. Өкмөт каналдардан ушундай жакшы контент кылып передачаларды эметсе, мен ойлоймун, алданган кишилер азыраак болот.
Эже сиңдилер дийим болмуш.
Эфирде эже сиңдилер программасы жүрүп жатат. Аны мен Элира Турдубаева алып баруудамын. Бүгүн биздин темабыз бул аялдардын юридикалык сабаттуулугу. Бул маселенин тегерегинде студиябызга конокторду чакырганбыз. Коомдук ишмер Рита Карасартова, жарандык активист Калича Умуралиева, Жалал Абад облусунун Аксы районунун тургуну Айтбүбү Ташкулова жана Аламидин районунун Таштөбө айылынын тургуну Анара Курманкожоева. Мына эжелер, бүгүнкү биздин талкуубуздун темасы аялдардын юридикалык сабаттуулугун кантип жогорулатабыз? Алар ушу иш кагаздарына качан алар так болушат жана ушу элдерден, юристтерден ушул квалификациялуу юридикалык билими бар адамдардан качан билим, качан кеңеш алып алардан ушул бир чоң келишимдерге кол коюуда ушуларга көңүл бурат? Ошол боюнча сиздердин сунуштарыңыздарды биздин Кыргызстандын айыл жеринде жашаган аялдарга айтып өтсөңүздөр кыскача.
Негизи Калича Хусейнова туура айтып кетти, коомдук телеканалдан атайын бир убакыт бөлүп туруп кеч куруун айымдардын колдору бошогондо ошо телевизорду сайып коюп күндө ушул жерде жакшы окуяларды айтышат, жакшы окуялардын натыйжалары кантип чыгат, эмне себептен ушундай окуя болуп калганын баары чечмеленет деген нерселер болсо, күндө ошол передачаны көргөнгө дагы тамак жасап атып деле эмнтип сайып коюп угуп, көрсө ушундай отуруп, кудум эле менин окуямды айтып берип аткан турбайбы деле ушинтип атып аябай жакшы болмок да. Ошон үчүн коомдук телевидениянын саясатын өзгөртүп туруп ошондой укуктук жактан кандай бир сабаттуулукту көтөргөн, бул аябай чоң берүүлөр, аябай жакшы болот эле да.
Ооба, шулундардын тили аябай таптуу. Киши эмне угам десе ошону айтышат да.
Психолог болуп турбай алар. Шылуундар бул адамдарды кантип атайын акчага муктаж адамдарды тандайт турбайбы? Атайын кандай аялдар көбүнчө алданат?
Акчага муктаж болгон аялдар алданып атпайбы? Ушу жетпей атат, ушуну кылайын деп. А мындай карасаң деле аябай көп чоң бизнесмендер дагы алданып атпайбы? Мисалы чет мамлекеттен келип алышат. Алар жуликпы, жокпу, чет мамлекетте эмне кылып атканды карабай эле өзүбүздүн мүлктөрүбүздү берип, байлыгыбызды берип атпайбыз.
Лиглас сыяктуу жок эле
аферист
фирмаларга тендерлерди берип коюп,
Бенштейн кумторду ачкан ошондой кишилер, биз ишенчек болуп калдык да. Себеби моундай бизнеска эч качан малынып жүргөн жокпуз да. Биз совет кезинен баары өкмөт чеччү, жумуштан 120 сомду алчу киши, ошого жашап эле жүрүшкөн баары. Карасак эми мындан кандай суроо өкмөттүн башынан турган кишилерге кандай сыноо болуп атат? Силер эмнени карап аттыңар эле? АИБЖден эч кандай айырмасы жок болуп атпайбы?
Акысыз юридикалык кеңеш алуучу органдар барбы?
Негизи андайлар бар, бирок мен жалпы ушу жабыр тарткандарга айтып кетет элем да, жеке өзүңөрдүн көйгөйүңөрдү чечем десеңер, мындай башыңар айланып деле кетет да. А эгер мен ушул маселеден, өзүмдүн маселемди чечпесем дагы, мен ушул болуп аткан көйгөйдү жок кылам деген мындай бийигирээк маселени коюп койсо, мен ушу өзүмө окшогондорго жардам берем, мен ушундай болгон нерселердин баарын жоюм деп чыкса,
бирок ага убактысы барбы?
Убакты болот.
Күнүмдүк түйшүктөн
убакты болот. Анткени себеби көп
киши кылыш керек, үйүн бар, тамак кылыш керек.
Көп кишилер өзүнүн көйгөйүн эле ойлойт, өзүнүн көйгөйүн ойлогон маселелер чечилбейт. А мен Кыргызстанда ушундай маселени жоюм дегендер, алар эмнеден башташат? Мына биринчи айтып атпайбы, вечеркадан эле микрокредиттик организация деп окудум деп. азыр интернеттен барын алса болот. Ошондой микрокредитный организация барбы деген бул биринчи эле нерсе.
Гуглдан эле карап.
Ооба, Гуглдан караса эле анын жайгашкан жагы, анын жайгашкан жери. Жайгашкан жеринде офис болуш керек. Мына эже айтып атпайбы, мен 1-2 төлөгөндөн эле ал жабылып калды эле жок болуп кетти деп. Ошон үчүн аякта кеңсеси болуш керек.
Минюста катталган.
Кеңседен андан кийин Минюстка кирсе эле юридикалык жактын тизмеси бар. Ошо жерде барбы деп. А жерге киргенден кийин ИНН-ы жазылат.
Бирок биздин бул эжелер жашы дагы улгайып калган, интернетти дагы карашты билбейт, Google кылганда
ошо качырда, көп учурларда ар бир мекеменин өзүнүн аткара турган вазифасы бар. Кредитти бере турган, насе бере турган ал банк. Анан биздикилер банкка барса аякта документтерди сурайт да, анткени банктагы кийин кайтаргысы келет ошол акчанычы. Ошон үчүн ал жана залог аркылуу деп. Ошон үчүн документ жолу мен тияк барам деп туруп, көп учурунда акчаны алып аткан аялдар өздөрү деле билет, бул кредит эмес, бул баягы мыйзамсыз жасалып аткан иш экенин билишет дагы, но бирок бүгүн акча керек болуп атат деген үчүн алып алынат дагы, ишенип жанагы сатып алуу келишимге сонун эле кол коюп беришет да. Биз айтабыз, сатып алуу келишим деген бул силер саттың, бул даже фиктивный болсо дагы сен саттың дегенди тастыктайт депчи.
Бизде мамлекет тарабынан акысыз юридикалык квалификациялуу кеңеш бере турган ушундай адвокаттар же акысыз ушундай аялдарга колдоо борбору же биздин юстиция министрлигинде же акыйкатчынын институтунда ушундайлар барбы?
Азыр менин юсттун астында ушундай бекер жардам бергенге ачылган, ошол юристтер алынган, ушул жерге барып маалымат алып консультация алса болот.
Акыйкатчы институтун ала турган болсок, бул расмий институт. Биз жөндө билбесе деле ошол акыйкатчы бар, ошол жерде чындык бар, адилеттүүлүк бар деп ушул жака барып, ар бир өрөөндө акыйкатчынын өзүнүн өкүлдөрү бар. Анан макул акыйкатчынын өкүлү болбосо деле ар бир айылда мына
эжеагалар
айыл өкмөтүндө жарандык активисттери бар. Ушундай маселелер менен иштеген. Ошол жерден деле маалымат алып, анан мурун телефон чалып издеген көп болчу, азыр Facebook тияк бияктан аты жөнүн эле айтып, мен сайтты билбейм деп. Юстиция министрлигинин сайты деп койсо эле сайты түшүп кетет. То есть бүгүнкү күндө ар бирибиздин жанагы уюлдук телефонубуздун ичинен эле бир топ нерселерди табасак болот.
Анда маалыматтык сабатсыздык дагы бар турбайбы бул
жерде? Ооба, көбүнчө учурларда ошону
табыш керек. Кантип факт чекинг кылыш керек? Кантип ал тастыктаган документтерди, келишимдерди оригиналын ошол окуп, аны аягына чейин териштирип, шарттарын окуп, анын кол койгон.
Ушуке чыгышка аракет кылып, ушу чыгып атам азыр. Кайрылсын баардыгы ушул ыйлагандар. Тамын алдыргандар, ыйлаган, сыстап жүргөндөр баары чыгат да, интернетке чыгарсын. Мен ушу силерге айтарым.
Телевизордон алардын сүрөттөрүн, фотографиясын көрсөтүш керек. Астарын,
машинки. Рахмат эжелер, абдан кызыктуу талкуу болду. Бул аялдардын юридикалык сабаттуулугун жогорулатуу үчүн элди маалыматтык жана юридикалык жактан сабаттуулугун жогорулатуу биздин негизги мамлекеттин эле эмес, бул жеке жарандардын дагы жоопкерчилиги экен. Мамлекетибиз дагы ушул боюнча атайын программа иштеп чыгыш керек экен. Анын алдын алуу, ал жабыркагандарды маалыматтык жактан камсыздоо, финансылык сабаттуулук, юридикалык сабаттуулугун көтөрүү, жалпыга маалымдоо, медиа каражаттарындагы ушул маселеге көңүл буруусун, атайын программаларды, берүүлөрдү, талкууларды алып чыгуусун колго алса, бул маселе демек чечилет деген үмүттөбүз. Бизге студиябызга келип, бул аябай көйгөйлүү, маанилүү маселеге кайрылып, ушул маселенин алкагында биз менен баарлашып кеткениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн биздин студияга келген коноктор Рита Карасартова, коомдук анализ институтунун жетекчиси, Калича Умуралиева, биздин укук коомдук уюмунун директору, Айбубу Ташкулова, Жалал Абад облусунун Аксы районунун тургуну, Анара Курманкожоева, Аламидин районунун Таштөбө айылынын тургуну. Ушуну менен эже сиңдилер программасын жыйынтыктайбыз. Программаны мен Элира Турдубаева алып бардым. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Угарманым ушуну менен Азаттык бул саатын жыйынтыктайт. Алып баруучулук кызматта мен Али Токтокунов болдум. Азаттыктын кабарчылары дагы жаңы баян маалыматтарды таап издене бермекчи. Бизди Азаттык чекит орг сайтынан окуп, угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле Facebook, Instagram, YouTube, Twitter сыяктуу социалдык сайттардан дагы Азаттык деп издесеңиз таба аласыз. Саламатта калыңыз.